ต่อจากนี้ไปก็ทุกคน นั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่อการเจริญจิตภาวนาอิริยาบถนั้นมีหลักสำคัญไม่กี่ข้อหลังเนี่ยจะสำคัญที่สุดให้นั่งล่างโดยตรงแต่ไม่เกร็งให้นั่งหางนิ่งเท่าที่จะนิ่งได้ที่ไหนเมื่อเราต้องการปลูกฝังความรู้สึกเป็นที่พึ่งของตนอย่างสมบูรณ์เราเริ่มต้นด้วยกายโดยร่างกายนี้นั่งโดยไม่ต้องพิงสิ่งใดเวลาเรานั่งขัดสมาธิหรือเรานั่งในเก้าอี้โดยไม่พิงสิ่งใดแล้วเป็นนั้นมาเรารับผิดชอบร่างกายของตนเราบริหารร่างกายของตนไม่พึงสิ่งนอกตัวเลยนี่ก็เป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่พวกเราคุ้นเคยกับความรู้สึกเป็นที่พึ่งของตนทางกายมันจะคอยส่งผลให้รู้สึกเป็นผู้ไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งนอกตัวทางใจว่าเป็นตัวของตัวเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของตนทั้งกายทั้งใจเพราะเราไม่รับผิดชอบกายไม่รับผิดชอบใจเรากลายเป็นคนอ่อนแออารมณ์แปรปรวนมันเราถึงมาใช้เวลากับตัวเองสื่อสารกับตัวเองให้มาศึกษาให้มาค้นคว้าในชีวิตของเราถ้าเราพิจารณาชีวิตผ่านความคิดก็คงไม่มีวันจบสิ้นแต่เราอยากเปลี่ยนให้เข้าใจเป็นประสบการณ์ตรงเราจะเกิดความรู้ขึ้นมาความเข้าใจขึ้นมาในลักษณะนี้ในเมื่อจิตยอมอยู่ในปัจจุบันเพราะปัจจุบันขณะคือห้องเรียนของเราเราจะเข้าใจในเรื่องอริยสัจ4เป็นประสบการณ์ตรงเป็นสัจเป็นสัจจะไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ปรัชญาจะรู้ได้ในเมื่อตั้งอยู่ในปัจจุบันขณะปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรนอกเหนือจากปัจจุบันนี้ชีวิตของเราชีวิตจริงก็อยู่ในปัจจุบันเหตุให้เกิดทุกข์เหตุให้เกิดสุขทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตรงนี้แหละอยู่ในปัจจุบันแต่จิตใจไม่ค่อยอยู่ในปัจจุบัน วิ่งไปวิ่งมาหาความจำมาเป็นเพื่อนหาความคิดมาเป็นเพื่อนไม่กล้าอยู่คนเดียวกลัวเหงาฉะนั้นเราต้องใช้เทคนิคใช้อุบายกุศลอุบายเช่นการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือการบริการพุทโธเป็นต้นเพื่อจะเป็น ที่ยึดเหนี่ยวของจิตในระหว่างการปล่อยวางความยึดติดในอดีตอนาคตในความจำและความคิดเรากำหนดลมหายใจไม่ได้หมายความว่าเราเพ่งลมหายใจคอยสังเกตคอยรับรู้ต่อกายต่อใจปัญญาก็จะเกิดเราจะสังเกตว่าถ้าเพ่งลมหายใจร่างกายจะเครียดลมหายใจจะติดขัดจะรู้สึกอึดอัดแล้วจึงใช้คำว่าน้อมน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจคำว่าน้อมนี่ก็บอกอยู่ในตัวไม่ได้บังคับในการอยู่กับลมหายใจเราต้องเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญเห็นความจำเป็นเห็นอานิสงส์ให้ชัดเจนเราต้องสำนึกในทุกข์ในโทษของการไม่ภาวนาของความไม่นิ่งของจิตใจของความขึ้นขึ้นลงลงของจิตใจถ้าเราพิจารณาในสองข้อนี้คือคุณประโยชน์ของการภาวนาโทษทุกข์ของการไม่ปฏิบัติกำลังใจก็จะวิ่งมาลมหายใจเริ่มต้นแล้วก็อยากให้ทราบง่ายๆว่าหายใจเข้าแล้วหายใจออกหายใจเข้าต้องรู้สึกตัวต้องรู้ตัวว่ากำลังหายใจเข้าตลอดสายของมันหายใจออกก็เช่นเดียวกันต้องรู้ตัวว่ากำลังหายใจออกตลอดแล้วก็สังเกตลมหายใจว่าหยาบหรือละเอียดหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรคือไม่ได้บังคับให้จิตอยู่กับลมหายใจจะให้การวิเคราะห์ธรรมชาติของลมหายใจเพื่อให้จิตตัวรู้เกิดความรู้สึกผูกพันกับสิ่งที่กำหนดกำลังพิจารณาในการรักษา สติไว้กับลมหายใจตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออก เราจะใช้กุศโลบายมาตัดลมหายใจออกเป็น3ช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายหายใจออกก็เช่นเดียวกันในการตั้งสติของเราไม่ได้อยู่ที่หายใจเข้าหายใจออกสองคอเองแต่คูณ3ไปเป็น6หายใจเข้าต้นกลางปลายหายใจออกต้นกลางปลายเผลอก็คงเผลอได้น้อยลงและรู้ตัวได้ดีขึ้นนี่ระหว่างการภาวนาต้องรักษาความตื่นของจิตใจอยู่ตลอดพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์จิตใจเราไม่สงบแล้วก็เรียนรู้เรื่องความไม่สงบจิตใจสงบก็เรียนรู้เรื่องความสงบถ้าเรามุ่งมั่นที่การศึกษาลมหายใจการเรียนรู้ลมหายใจโอกาสที่จะเกิดความเบื่อหน่ายในการภาวนาจะลดน้อยลงการเดินทางกันให้เดินทีละก้าวทีละก้าวการภาวนาก็เช่นเดียวกันให้ทีละลมหายใจทีละลมหายใจพยายามสังเกตความรู้สึกที่ว่าตื่นตื่นรู้เพราะนั้นเป็นที่พึ่งในการภาวนาตลอดตั้งแต่ต้นจนจบแต่ขาดความรู้สึกตื่นรู้อยู่เมื่อไรก็เป็นอันว่าลงทางเมื่อนั้นแต่ความรู้สึกตื่นรู้อยู่ภายในก็เป็นเครื่องรับประกันว่าถูกทางจะได้เช็คอิริยาบถเป็นระยะระยะวันนี้เราก็เดินทางจากต่างจังหวัดจากกรุงเทพตั้งแต่เช้าหลายคนก็ขับรถเองก็จะมีโอกาสที่จะเจอความง่วงได้ง่ายนั้นต้องระมัดระวังมีสติรู้ตัวรู้ตัวเช็คอิริยาบถของตนเป็นระยะระยะว่าอย่างตัวตรงไหม